Европейския съюз задейства по искане на Франция за първи път текста от договора на общността, според който ако държава членка е жертва на въоръжена агресия, останалите страни са длъжни да й помогнат и сътрудничат с всички средства, с които разполагат. Това, което коментира още вчера Reuters, е това, че Франция иска подобна помощ от европейските си партньори вместо към НАТО, е било неочаквано. Какво следва от това искане, доколкото процедурата ще се поиграе за първи път и ще е знакова за това, възможно ли е да се мисли за обща отбранителна европейска политика. Затова сега ще говорим с евродепутат Андрей Ковачев. Здравейте, господин Ковачев.
Добро утро на вас и на слушателите на Хоризонт от Брюксел.
Изненадващо ли е това, че Франция потърси сътрудничеството на Европейския съюз, а не на НАТО, както беше случай с 11 септември, когато Съединените щати, разбира се, те не са член на Европейския съюз, но все пак така нагласата е, че НАТО е военната структура, която трябва да оказва помощ.
Но все повече нагласата в Европейския съюз е, че и ние тук трябва да изграждаме нашия отбранителен капацитет и да имаме възможност да се отбраняваме в случай на такива предизвикателства, каквито сега са пред нас. И разбира се, изненадващо е, че Франция задейства член 42, т.е. алинея 7 от договора в Люксембург.
Лисабонския договор, да.
Да, извинявайте, да, който беше добавен този текст след атентатите в Мадрид през 2004 година и който е междуправителствен текст. Фактически сега не европейските институции, Европейска комисия или парламент по някакъв начин могат да участват, а правителството на страните членки заедно с Франция ще решат под каква форма да бъде тази подкрепа. А в Лисабонския договор има друг член 222, който призовава тогава или задължава европейските институции да участват в тази помощ. Този член от Лисабонския договор не дава яснота какво точно могат да направят страните членки, но по всяка вероятност в няколко направления ще се върви. Укрепване на външните граници, по-тясно сътрудничество и обмен на информация между специалните служби на държавите членки и, разбира се, най-важното подпомагане и на Франция и на другите страни членки на Европейския съюз в външните мисии. Това е, разбира се, атаките и унищожаването на Ислямска държава в Сирия и в Ирак и мисиите на ООН в Африка и Ливан. Могерини каза вчера, че детайлите ще се уточняват между правителствата. Тук пак уточнявам, няма да бъдат европейските институции замесени по желанието на Франция. И позициите на повечето страни членки са в посока, че краткосрочно трябва да се унищожи Ислямска държава и всички други терористични организации, действащи в Сирия и Ирак. И не толкова като първа задача премахването на режима на Асад.
Сега можем ли да обясним, има ли възможност с някои от държавите членки да откаже или да заяви, че в момента не е в състояние да окаже каквато и да е помощ? Нали, говорим за логистика, финансови средства, военна помощ, кой каквото може явно.
Да, има такава възможност, позволява се и запазване на неутралитет, като например държави като Австрия, Швеция, Ирландия са поискали това нещо. И всяко правителство само с Франция сега може да реши под каква форма и въобще дали ще има такава подкрепа. Но, пак казвам, според мен, за съжаление, беше изправен моделът на междуправителствени споразумения, а не другият член, който има в Лисабонския договор 222 за една обща европейска акция в дух на солидарност.
Като казвате,
обект на терористична акция.
Като казвате съжаление, за съжаление, това означава ли, че допускате, че ще бъдем изправени пред поредно разделение тук в Европейския съюз, защото спомняме си колко трудно, ако изобщо може да кажем, че имаме още европейска позиция за бежанците, се формираше тя с каква съпротива, даже вече квотите ще ходят в съда.
Аз тук не мога да не...
Няма да ги смесваме.
Фактически от историята на Европейския съюз, още от 50-те години, че заради Франция на времето не се е създала европейската отбранителна общност, след като имало гласуване в Френския парламент и те са отхвърли тази възможност и, разбира се, създаването на европейски въоръжени сили. Това е тема, която все повече наново излиза на дневен ред, че ние в Европа трябва да обединяваме нашите ресурси и глобалните предизвикателства, пред които сме изправени, трябва заедно да се опитаме да се справим с тях, с общи усилия, с споделяне и на отбранителният капацитет на Европа. Аз съм застъпник за това да работи Европа в посока обща европейска армия.
Добре, да, но аз сега малко ще ви поставя в деликатна ситуация. Няма някаква официална позиция на българското правителство и на Министерство на отбраната, какво биха отговорили на този предстоящ разговор, но като че ли напоследък България започва да се превръща в една от опозициите на опита да бъдат създадени общи европейски политики. Знаете и за бежанците, знаете и за така изказвания, които подлагат под съмнение необходимостта България да се съобразява с всичко, което е взето, с аргумента, че сме в по-тежко икономическо положение, че и без това търпим щети. Мислите ли, че България може да си позволи политика на неутралитет при това искане на Франция?
Не, напротив, България участва активно в формирането на европейски политики и нашата позиция е, че общата миграционна политика трябва да бъде максимално рестриктивна и ние като външна граница, разбира се, очакваме и това, което преди малко казах, укрепване на външните граници на Европейския съюз да бъде една от основните точки в общата европейска политика по миграция и по сигурност, като бъде ангажимент на всички 28 страни членки да работят за такова укрепване на нашите външни граници. И аз съм убеден, че и българското правителство, въпреки че, разбира се, не искам да изземвам да бъда техен говорител, председател на Европейския парламент и българското правителство само със сигурност ще направи своята позиция, ще изкаже, че ние ще работим за един по-солидарен и общ отговор на глобалните предизвикателства. Особено в България, което ние имаме затруднение, както всички знаем, и в финансирането на нашата отбрана, за нас е важно да имаме общ европейски капацитет по отбрана.
Да, това между другото е хубаво напомнене и предишното ви, че всъщност Франция била против активното създаване на европейски отбранителни сили, пък сега тя първа прибягна към този текст. На финала да ви попитам, понеже телевизиите предават това, което се случва в момента в Париж, около престрелка между полицията и предполагаеми участници в терористични акти до 13 ноември. Между другото, явно няма да са само тези 8, за които първоначално се очакваше. Да ви попитам как е ситуацията в Брюксел след пък засилените операции онзи ден. Спокойно ли живеете?
Всички са на штрек. Има и полиция, и въоръжена охрана от Белгийската армия пред европейските институции, пред Европейския парламент. Но няма паника, няма страх.
Не променяте начина си на живота, така ли да ви разбирам?
В никакъв случай работим си по нашата програма. Ако ние променим по някакъв начин нашия дневен ред, то означава, че атентаторите или терористите, варварите са победили и те ще ликуват. Напротив, ние ще унищожим тех, а не те нас.
Добре, благодаря ви за този блиц коментар. Това беше Андрей Ковачев в опит да разтълкуваме какво следва след искането на Франция за първи път да бъде приложен. Член 42 алинея 7 от Лисабонския договор за оказване на помощ на страна, която има проблеми, каквито имаше Франция на 13 ноември. Очакваме официалната позиция и на българската страна, а и на останалите държави членки на Европейския съюз.